Bekleyer Adaletlik Radyosu. Aşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2018 yılın 25. iyuli hepdenin çarşembe günü. Efirde haberler günlülüğü. Şun programımızda. Çelikenli 5 daş oğudlu işçi bir öğün maşalı başısı arağı giden de üy biketini bıçaklap, kıyızını zorla aktarı. Türkmenistan'da daşarı yurda çıkarılayan valuta muhtarı adaldıldı. Şertler ağırlaştırıldı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden ön tədilikləri dinlən. Olurun mazmunu bilən sizi Mel Səhra tanış edərin. Pakistan'da geçirilen milli saylovlarda saylovçular ses verip başlanından qıyıs xabar soň yurdun Kvetta şehrine amala aşırılan partlamada onlarca adam öldü. 25. iyulda geçirilen saylovlarda opozisyon lider İmran Xan'ın Tehriki İnsaf Partiyası bilen tusuwlukdaki öňkü premier minister Nawaz Sharif'in Pakistan Musulman Ligası Nawaz Partiyası bäsleşýär. Pakistan'ın howpsuzlyk ve sağlyk resmileri yurdun Balucistan vilayetinin paytahty Kvetta'daki polisiýa kerwenine amala aşırılan hücumda adırnan 28 adamın ölündüğünü ve başladı 35 sansının yaralanandığını aydiyarlar. Bu hücumun cevapkerçiliğini İslam devleti toparı öz üstüne aldı. Bundan başı 25. iyulda yerden Pakistan'ın Demirad Gunvatarına yerleşen Swabi etrafındaki saylo uçastığında dören o katışının neticesinde Tehriki İnsaf Partiyasının 30 yaşındaki bir aktivisti öldü ve başladı 4 adam yaralandı. Siriýanyň günortasyndaky Sveýde şäherinde we onuň töweregindäki İdlib-Idlib'e bolan hüjümlerde onlarça adam öldü we yaralandy diýip Sinçi Topar habar berýär. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasynyň maglumatyna görä, hüjümlerde adyndan 32 adam şolsandy, Siriýanyň howpsuzlyk güýçleriniň agdalary öldü we başga 30 çemesi adam yaralandy. Döwlet ýetirliginäki Sana habar agentligi hüjümleriň birinde janyndan geçen bombaçynyň gyzgalanly bazarda özünü partladandygyny habar berdi. Başga 2 bomba canından geçip özünü partlatmazdan öň howpsuzlyk güýçleri tarapından atılıp öldürildi. Şeýle de Siriýanyň döwlet telewizionyasy İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň Süweýdanyň Demirad Gundorunaky üçowa hüjüm edendigini hem habar berdi. Ýakynda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetine wepaly güýçler bitnetçileriň kontrollygynaky territoriýalaryň gözegçiligini iýdine aldylar we olaryndy Sewiti İslam döwleti toparynyň söwüşçülerinden arasalamaga synan şärlary. Türkmenistan'ın daşary işleri ministrinin ornmasarı Vepa Hacıyev'in yolbaşçılığındaki vekilçilikli topar Demiradyk Koreya bardı. Türkmen toparını Penya'nın aeroportunda yerli resmiler karşaldılar. Türkmenistan bilen Demiradyk Koreya'nın arasındaki diplomatik katnaşıklar 1992 yılda ornaştırılıptı. Türkmen delegasiyasının saparının maksatları varada hiç ili mağlumat berilmedi. Bu sapar varada resmi Türkmen medyasında hem hiç saat aydılmadı. İranın prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump tarafından edilen onun sözlerine göre boş hayvatları cevap vermeye zorluk duymayandığını aytti. İranın resmi İrna Havar Kulluğu'nun 25. iyulda beren mağlumatına göre Rohani Birleşen Ştatların kever liderleri tarafından esasız komentarileri yatladıp kabinet yığınağında islenlik bolgusuz komentarileri reaksiya bildirmeye ve cevap vermeye zorluk yok dedi. Biz hareket bilen cevap vermeli deyip Rohani belledi. 22 iýulda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranyň prezidenti Hasan Rohana Birleşen Ştatlara gaýtadan hiç açan haýwat atmadlygy duýdurup, bu gaýtalansa onuň mundan öň taryhda hiç açan bolmadyk derejede ejir çekip biljekdigini duýdurdy. Tajikistan Rusiyadan Şüepter Moskwanyň golunda 5 ýaşyndaky täjik gyýdyny häkimetleriň aýtmagyna görä zorlan we soňra pıçaklap öldüren adama garşy ihlaslı derňew işini amala aşyrmagy we onuň agyr jazalandyrylmagyny talap edýär. 25-nji iýulda Tajikistanyň daşary işleri ministrligi özüniň Rus daşary işleri ministrligine resmi hat iýerendigini we onda 22-nji iýulda Serpuhovda 5 ýaşyndaky täjik raýaty Huwaido Tillazodanyň öldürilmeginiň erwet geň galdyrýan dönüň we munun Täjikistanyň halkyny gaharlandyrandygynyň bellenilýändigini ma'lum etdi. Täjikistanly Dehmet migrantynyň gyýdy Tillozodanyň jesedi Moskwanyň günortasyndaky Serpuhov demir ýolunyň golunda sport sumkasynyň içinde tapyldy. Ol 22-nji iýulda ýitirim bolupdy. Täjik tarapy Russiýa Federasiýasyny çağa garşy amala aşyrylan bu wahşy jinayaty berk derinmäge çağıryar we ýuwudlygyň adamkärçiliksiz hereketini amala aşyran jinayetçiniň berk jazalandyrylmagyny talap edýär diýip Täjik daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. 23-nji iýulda Orsetiň derňe komitetiniň regional bölümi bu waka boýunça şüpheliniň tusaw edilendigini ma'lum edipdi.